Galatasit, creu 3. O Galatas të marë, kush ju ka ma gjeps? Bash parasyve tu, Jezu Kristi, u paraqiti kryqzuem. Veç një pun kam qef me dit për jush. A e moret frymën prej veprave të ligjit, apo tu e besu parosin që jeni gjut? Ka që të marë jeni? E nisët me frymën e tash po përpiqeni me u përsos me antëmishit. Krejt këto vujtje i paskini psu e kotë? Si kur tishin për një mend kot. A i pra që ju siguran frymën, edhe ban mrekullina me disjush, i ban se ju i respektoni veprat e ligjit, apo se ju besonin ata që janë i gjut. Qysh nodhi me Abrahamin? A i besoj perënis, edhe kjo ju logarit si drejtësi. Dijeni pra, se bijt Abrahamit janë ata që vinë prej besimit. Shkrimi, të i parashiku se perënia i shfajson komet me andë besimit, ja shpalli mas pari lajmin e mirë Abrahamit të i thanë. Në ty kanë mu bekue krejt komet. Kështu, ata që i kanë besimin, bekohen bashkë me Abrahamin njerin e besimit. Krejt ata që mështetën veprat e ligjit, janë në mallkim, se o shkrue. I mallkuem është se cili që nuk u përmahet krejt atyne që janë shkruen librin e ligjit, për me i vua ton jetë. Me di e koftë që kur kush nuk shfajsohet me antë ligjit për para perënis, se i drejti ka me jetu prej besimit. Ligji nuk mështetët në besimin, po thot që, ai që i ban këto sene, ka me jetu në përmjet tyne. Krishti me antë shpengimit na qliroj prej malkimit ligjit, të ju ba malkim për ne, se është shkrue, i malkuem është kush do që i virët në drun. Na qliroj që bekimi Abrahamit me shku të komet me antë Krishtit Jezus, për me mujt na me marë premtimin e frymës në përmjet besimit. Vlazen, jam të i fol me gjuhën e njerëzve, edhe beslidhja, edhe pse del për njerit, masi është miratue, kur kush nuk e qet poshtë, as nuk i shton gjë. Premtimet ju dhan Abrahamit dhe farës ti. Nuk thot aty në të farës, si me paskon shumë, po si me ka një, farës tame, që do me than Krishtit. Këta po duhe me than. Ligji që ka ardhë, mas 430 jetësh, nuk e shfuqizon dot beslidhjen e miratueme qysh ma përpara prej perënis, edhe kështu me e qit poshtë premtimin. Se mu pas mvarë të rashëgimia prej ligjit, atëherë nuk ish me ardhë ma prej premtimit, po perënia ja fali Abrahamit në përmjet premtimit. Pse pra u dha ligji? U shtu e shkaku i shkeljeve, derisa të vike fara, cilës ju kish ba premtimi, e ligji hinin fuqi në përmjet engjujve ma antë një ndërmjetësuesi. Me gjithë këte, ndërmjetësuesi nuk përfaqëson veç njënën palë, po perënia është veç një. Atëherë, a mos tu e ligji koka kundër premtimeve të perënis? Largë koftë. Se mu pas dhan një ligj, i cili kish me dhan jet, atëherë drejtësia kish me ardhë për një mend prej ligjit. Po shkrimi ka përmledh të tana në rëmkat, ashtu që premtimi që u dhanë për mjet besimit Jezu Krishtin, me ju dhanë atyne që i besojnë. Po pare se me ardhë besimi, ligjin e majkesit burgosun të mshelun mrena, derisa të zbulohet besimi që kish me ardhë ma vonë. Kështu ligji ish mësusi jonë për te Krishti, ashtu që na mu shfajcu me andë besimit. Po tash që besimi ka ardhë, nuk jemi nër kujdesin e nëjë mësusi, se krejt jeni bitë perënis në përmjet besimit Jezu Krishtin, se krejt ju që jeni pagzuen Krishtin, jeni të veshun me Krishtin. Nuk ka mas jude, as grek, nuk ka mas rob, as lir, nuk ka mas bur, as grue, se krejt ju jeni njën Krishtin Jezus. Në kofshit Krishtit, atër jeni masarësat Abrahamit, trashigimtar si mas premtimit.